Gutenbergov odgovor.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Gutenbergov odgovor. Prvi gost u našoj današnjoj emisiji je pesnik Luka Latinčić, sa kojim razgovaramo o njegovom rukopisu poezije Srećna slava hvala, koji je nagrađen na konkursu Trećeg trga za prvu knjigu poezije. U drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikom Nemanjom Stanišićem o njegovoj novoj knjizi poezije Doručak se služi čitavog dana, objavljenu je izdavačkoj kući Enklava.
Od mleka. Ustima punim pesme i torte, listuju albume i govore, vidi, Sonja pre pravoslavlja. Ja sam tetka zbog koje peku ribu, stručnjak za transport na krkače, dremam za šerpom, sakrivam luk među meso, moji umiru januarom. Moji su foteljaši isturenih pupkova, čude se mršte, ne razumeju, Sonja u tegit suknji, pamte po slikama, Sonja kroz kuhinske stolice. Trina iz bluze proviri između brzih supenih kašika tvrdi, zaloga i reč, reč gutljaj, Sonja se prolepša kad ugleda Jadran. Poželim smokve na minut godišnje, skrenem u naselje, još je plavo, pamtim taj parket i dušek od pudinga, frotir i imenik, mama s turbanom. Komšije koje me znaju od portikle, spazim kroz ograde, beru ringlove, setim se kuhinja, špajza, kupatila, dobrodošlica uz palačinki i hladne šampone. Kilometar detinjstva, zgužvam u 10 minuta. Golman. Pukli smo. Ovo je živi zidi od šećera, ne skače mi se u blato, hoću kauč s pogledom na minu koja pravi krempite. Dosta mi prečki iz zaustavnog vremena, postaću otac, to sam odlučio. Pravi otac što gunđe i grli, lupi čvrgu i zahrče na 20 minuta. Daću im neka srećna imena, bit će mi frka kad bacaju petarde, ljuštiću jabuke i podviknuti kad treba, pustiću brkove, pecaću pastrumke. Ja se ne sjećam detinjstva, ni žmurki, ni vakcina, pamtim samo grudve i mlečne zube, posle ide ništa, mrak, pa čukarički, Bilbao, par čvrstih rukovanja i onda ovo sad, eto me tu, čuvam rodnu grudu, od gumenog zla, Adidas Stealth Star, sutra je kraj, ustaću rano, 13. juli je moj dan.
Dobar dan, dragi slušalci. Imali smo prilike da čujemo stihove iz buduće zbirke poezije Srećna slava hvala autora Luke Latinčića. Luka je danas i sa nama da razgovaramo o konkursu na kome je pobedio. To je konkurs Trećeg trga za prvu knjigu poezije. Luka, hvala ti što si danas sa nama.
Hvala tebi što mi pozvala.
Razgovarat ćemo malo kasnije i o ovim pesmama koje smo čuli i koje ćemo još čuti i razgovarat ćemo o, uopšteno o tvoj poetici i kako ti razumeš sve to, ali prvo sam htjela da te pitam kada si, prvo ti čestitam u stvari na nagradi.
Hvala ti, hvala ti.
Kada si krenuo da pišeš ovaj rukopis, koliko je dugačak bio taj proces, da li je to sve nastalo odjedno?
Pa ja sam krenuo uopšte da pišem bilo šta vezano za poeziju negde pre nešto više od godinu dana, znači to je bio neki decembar 2018. Radio sam tada na jednom parkingu i ne znam, nekako je bilo vremena zaista da se to radi. Tako da to mi je došlo super kao neko prekraćivanje vremena, a bilo mi prilično zabavno dok sam to radio, tako da to je bio neki početak. Ja sam video nekako da je poezija neki medij koji meni odgovara, da je to kao neko, neki prostor gde mogu se izrazim na neki zanimljiv način meni, i činilo mi se da to mogu, tako da eto, to je počelo tako na parkingu jednog pozorišta.
pozorišta. To nekako možemo da povežemo. A da li si, zašto baš poezija? Da li si pre toga dosta čitao poeziju, savremenu domaću poeziju ili stranu poeziju, pa si baš zbog toga odabrao poeziju, jer mogu si lako da napišeš i kratke priče i roman, što da ne?
Pa odabirao sam ja vremenom i druge stvari, ali nekako je sad došao red na ovo. Ja stvarno, mislim, sramota, ja zaista nisam načitan, mislim, to je onako... Ali mislim da meni to zaista pomoglo, jer znam zaista da mi je u nekim drugim slučajima odmoglo to što sam bio upućen u razne stvari, recimo što tiče muzike. Uvek su mi to bili neki okovi, svi ti uticaji na koje sam nailazio vremenom. Tako da sam ovde bio nekako prilično neopterećen na šta ovo može eventualno da liči, kako ovo zvuči. I nekako sam više se usmerio na to da li se meni sviđa ili ne. Možda je bilo malo poređenja, da li mi se sviđa u odnosu na nešto drugo, to mi je pomoglo prilično, jer mi se iskreno malo toga sviđalo. I onda mi je ovo moje bilo kao nešto... Mislim, nemam sada da kažem, nemam nekakvu priču kako je to postala neka potreba za nekim ventilom, da sam ja to morao da izbacim na papir, da je to delovalo terapeutski, stvarno nije. Meni je poezija jednostavno... kao neko super igralište, jednostavno, koliko god zvučalo možda pretenciozno, meni je to jedan od vidova, da kažem, stvari koje me zabavljaju. Znači, jednostavno, jedan super prostor za kreativnost.
S obzirom na to da ti je ovo prva knjiga, ti verovatno nisi osjećao taj pritisak da to mora da bude, i sam si rekao, uređeno na određeni način, dok možda baviš se dugo muzikom, a možda u muzici osjećaš taj pritisak. Da li si osjetio tu razliku?
Apsolutno, razlika je baš uočljiva. Dakle, ovde nikakav pritisak nisam osjećao, niko nije ni znao da pišem. I sam taj konkurs, meni se činio kao neka super varijanta gde sam ja hteo iskreno da preskočim malo čitav jedan proces odlazaka na pesničke večere i upoznavanje ljudi i tako dalje. Mislim,
bivanje na sceni.
Bivanje na sceni i meni ovo se činilo kao super. Znao sam da je taj konkurs neki, da kažem, go to konkurs. Video sam prošle godine ko su bili dobitnici, čitao sam njihove knjige, to mi se dopalo. I onda sam želao jednostavno, nisam želao nigde drugi da to došaljem. Tako da bilo mi je to super kao neki pokazatelj da li to moje nešto valje ili ne. Mislim, rukopis je završen 2 sata pre ponoći 31. decembra, tako da to sam poslao, otišao na tu neku proslavu i bio u fazonu, ako je ovo dobro, bit će dobro, ako nije, to je to, verovatno nikad ništa neće poslati nikom, nikad. I tako je to, tako se to zbilo.
Da li si se iznenadio kada si odabran za pobednika u kategoriji prve knjige poezije?
Pa ne znam šta sad da kažem, da li ja se foliram, mislim, ja stvarno...
Nemoj!
Znači, ja moram da priznam da sam verovao da je to moguće, znači. I, stvarno, ta opcija mi u glavi stajala da to nije nemoguće da se desi. Iskreno verovao sam da ću ući u uži krug, a ta pobeda sama, nisam baš verovao da ću pobediti, ali sam verovao da je moguće, što da ne,
mislim. Mislim da ovaj konkurs, i ova situacija cela, da je dobar primer toga da neki mladi autor ne mora da bude umrežen, kako se to kaže, da ne mora da zna ljude. Često se govori o tome kako su razni konkursi namešteni, nagrade, konkursi, zaista više nije bitno. I pomalo je osvežavajuće da, kako ti kažeš, da si ti samo... doslovno samo poslao taj rukopis i da si osvojio tu nagradu.
Da, mislim, ja sam planirao da pošaljem taj rukopis, da mi ljudi ne shvate pogrešno. Ja sam radio na tom rukopisu prilično.
Ne, naravno.
Tih nekih godinu dana ja sam znao da želim to pošaljem. Manje više se odmah formirala i ta priča, mislim, kako će da izgleda manje više to, taj neki koncept. Tako da sam ja radio na tome, nije to došlo tek tako, ali samo slanje onako bilo na kraju zbrda zdola, nekako da kažem, ipak sam u posljednju sekundu to sve odradio. A što kažeš, meni se sviđa, zaista mi se sviđa što sam pobedio, osim ovih očiglednih razloga, zbog toga što mislim da je ovo stvarno, ne znam, pokazatelj da ne moraš da, ne znam, budeš dugo u ovome, da ne moraš ni da budeš, ne znam, jer uvek ljudi pričaju, ja verujem da je to istina, zaista moramo čitati da bi dobro pisali, to je sigurno istina, ali ovo je, ja mislim da neko može ovo da čuje, vidi moju tu priču, mislim, koja sam ja sad neka zvezda, pa će neko vidjeti moju priču, ali jednostavno, može nekom da pokaže da apsolutno, ukoliko pokuša nešto da uradi, sličnom nekom fazonu kao ja sada, da je to skroz ostvarivo, znači da nema nekih prepreka prevelikih, ukoliko je to nešto, mislim, nekome dobro, koliko odlučuje šta je dobro.
Verujem da sada kreće, ako već nije krenuo, rad sa urednicima.
Pa nije i dalje krenuo, mene bi trebalo da kontaktira neko, ja ne znam ko, meni je ovaj Dejan Matić, ovaj, kad me je zvao da mi saopšti da sam pobedio, rekao da se tu i dalje ne zna ko će meni biti urednik.
Još ti nije dodeljen urednik?
Da, nije. Ovaj, nešto je spominio Ognjena Aksentijevića, tako da možda će on biti, ali ne znam, u suštini treba tek da mi se dodeli, valjda treba ja da pošaljem sad neku finalnu verziju, ovaj, da li hoću nešto prepravim u narednih, ne znam, 20-ak dana i onda kreće valjda rad na tom. Ja nemam pojma kako to izgleda. Mislim, to stalno govore ljudi koji izbacuju prvu pesmu kao, ja nisam imao pojma što urednik radi. Da, ne znam, nije, sada tako ću saznati valjda uskoro šta radi urednik, a prijem da će da mi onako prekraje ovo skroz, da mi seče neke stvari, ali, eto, radujem se tome svako.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze Auka na muyo Kairi hana Inrupia Jana halawa Mauduka jaja Leonde ulio Mauduka jaja.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Dalio wa Honda o Wasi Andro Wati Wahu Kumu Hata Diwaza Zetabu Waona Eshelea Zendema Zahao Wakubali Leo Tili
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. The one far from home. The one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand when it's cold.
Hanzo, I know that you know. Gam Hanzo, I know that you know. Simbi hoto zamba daima bainu dunia. Izo kweli mahaba kaya bai.
Kamanzo, I know that you know. Kamanzo, I know that you know.
Dragi slušalci, pratite emisiju Gutenbergov odgovor na Radio Beogradu 2. Mi se vraćamo u razgovoru sa našim današnjim gostom, pesnikom Lukom Latinčićem. Evo, Luka, sad sam te nazvala pesnikom. Iako je, morat ćeš da počneš da, ovaj, kako kažem, ponosno nosiš tu titulu i da se navikneš na nju, s obzirom na to da je, će tvoja knjiga poezije prva uskoro izaći i da će to negde tebe obeležiti bar na ovoj književnoj sceni za sada, možda posle postaneš i prozni pisac i dramski, to se zaista nikada ne zna. Želim sam malo da porazgovaramo o samim pesmama, razgovarali smo o tome kako su nastale, u kom periodu. Ono što je meni prvo zapalo za oko jeste dosta imenovanja i neposrednosti i tog nekog neposrednog kolokvijalnog govora, govora obraćanja. Da li je to nešto o čemu si razmišljao ili je prosto na tom parkingu gde si rekao da si pisao svoju poeziju, ili je to prosto došlo kao tvoj poetski jezik?
Da, pa premislim da je ovo drugo. Mislim, postoji dosta tih dosadnih priča i u raznim drugim umetnostima kako je neko jednostavno tako bogom dan i krenuo jednostavno da ovaj, piše, slika, vamo tamo. Ali ja zaista nisam ništa tu promišljao preterano. meni je ovo neki jezik koji mi je blizak, koji mi se dopada, koji mislim da mogu da komuniciram sa drugim ljudima, a i meni prije jednostavno. Tako da, da, ima dosta tih stvari poput imenovanja i tako dalje, jer, da kažem, meni se tako sviđa. Stvarno ne znam šta bih rekao više od toga. Jednostavno, dosta me privlače te neke individualne sudbine ljudi, to mi je nekako zanimljiva tema, njihove te neke crtice iz života koje ih kasnije još više onako oblikuju i koje pokazuju dosta više o njima od tih samih nekih mini crtica, planazam, i kako se zove, tako da takve teme su meni zanimljive.
Da li su ti, nazvićemo ih junaci pesma, zašto ne, da ne, me. Da li su oni potpuno izmaštani ili si ipak promatrao stvarnost i u svojoj stvarnosti pronalazio neke karaktere i tipove koji će se naći u tvojoj poeziji?
Da, pa definitivno sam krao samo tako. To mi je jedan od onako glavnih pomagala za za stvaranje bilo čega uopšte, ne samo poezije. Mislim da je to super način. Jednostavno gomila tih ljudi, gomila tih replika, gomila tih osobina, sve su to neke stvari koje sam ja čuo negde, neke nisu, naravno neke sam izmislio, ali definitivno sam se osvrtao, da kažem, oko sebe, što komšiluk, što ljudi, ne znam, na koje nilazim u bilo kakvim stvarno situacijama tokom svog života.
Mogu slobodno kažem da tvoja poezija spada u i ulazi nekako u tu ravan vrsne najsavremenije srpske poezije i prosto mi je jako neobično što ti, evo kako kažeš, nisi čitao savremenu srpsku poeziju i što si, kako kažem, van tih tokova napisao ovu knjigu. Da li je moguće da uopšte nisi dolazio u susret sa savremenom srpskom?
Sad ne znam tačno na šta misliš da kažeš savremena srpska poezija. Ja jesam upućen donekle šta se dešava.
Pa u autore tvoje generacije malo starije.
Da, 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 ne. Tih mojih godina definitivno ne. Znači, nisam to čitao jednostavno. U smislu da nisam pročitao zbirke. Dakle, to se nije desilo. Jedva poneka zbirka nekad, to na internetu. Mislim, meni strašno mi je teško išlo čitanje uopšte. Mislim, jednostavno, meni poezija često ume da mi bude, čak i poezija ume da mi bude nekako dosadna, da ja ne mogu da to, ne mogu čitam nekako, ne mogu da završim pesmu. Tako da, nailazim sam na takve neke prepreke. Ima tu svakako zanimljivih ljudi, ne znam da li da spominjem neke.
Ali nešto te svakako verovatno povuče više nego nešto
ja
drugo.
Ja sam definitivno imao neke, da kažem, utice od koje sam onako štrpkao, malo čapkao i sigurno to se vidi, ali ne postoji nikako kome sam se zaista posvetio i eto onako
što je super, što je dobro, naročito kada govorimo o prvoj knjizi poezije koja često je pod uticajem toliko drugih autora da se autor sam izgubi u svemu tome. Ono što je meni bilo interesantno jeste što si naglasio da ti je bilo zabavno dok si pisao. Ja lično mislim da to je jedna od najbitnijih stvari, da ti ni u jednom trenutku ne bude dosadno ono što ti pišeš, jer kako će onda to biti interesantno nekome drugom?
Apsolutno, pa mislim da mi nije zabavno, mislim, skoro sam siguran da ne bi to radio. Naravno, postoji taj proces koji uopšte nije sad nešto šaren i zabavan, sad završavanje tih nekih pesama mora zaista da se radi, ali ja uživam i u tome, kao i u nekom drugom kreativnom procesu, jednostavno to mi pričinjava zadovoljstvo, stvaranje samo to, a kasnije i taj produkt, da kažem, kada nastane i sam kao cjelina mi je takođe užitak da postoji, tako.
S obzirom na to da ti je ovo prva knjiga poezije, baš me zanima da li si u onom trenutku kada si je završio odmah krenuo da pišeš nešto drugo?
Ne, nisam zaista nisam ništa, ja mislim, napisao kad sam poslao to. Dakle, i ne znam koliko će još vremena prođe. Dobro, ja sam neke zaista onako mrvice, ali to je onako, baš sam, nisam želao da zaboravim te stvari koje su mi pale na pamet. Tako su više u neki tefter zapisane, da kažem. Ali nisam se uhvatio ničega novog i ne znam da li ću u skorije vreme uopšte.
Kada govorimo o svakodnevnom životu u tvojoj poeziji, koji se naravno vrlo snažno očitava, kako ga ti tretiraš? Da li je to svakodnevni život u kome ti živiš i možeš sebe da pronađeš? Da li si i samog sebe tu negde lokalizovao?
Ima tu mene sigurno dosta, nisam sigurno mogao da pobegnem od toga, ali sam gledao da ne preterujem u tome. Bilo mi je više zanimljivo da bežim u tako neke druge, u druge likove, u druge oblasti, druga polja. Tako da definitivno postojim tu i ja u ovom rukopisu, ali postoji i drugi ljudi. Sada to se verovatno i prepliče sigurno na raznim nekim mestima, ali mislim da nekako više ima drugih ljudi nego mene.
Rekao si da nisi odmah počeo sa poezijom, već da si počeo sa nekim, možda sa kratkim pričama?
Ne, nikada nisam napisao kratku priču. Mislim, nije mi to, to je nešto što mi se čini isto takođe zabavno, prilično. Ali, i to je nešto što ću možda u budućnosti pokušati, ali do sada nisam. Nekako mi je, poezija mi je privukla zbog toga što nekako sve ostalo mi se činilo previše ambiciozno. Bojao sam se da neću moći završiti.
Znam da je sada nezahvalno da te pitam na čemu trenutno radiš, pošto si već rekao da ne pišeš ništa novo, ali ja se svakako nadam da ćeš uskoro krenuti, da ćeš ovaj identitet pesnika koji sam ti možda na silu pridodala malo pre, da ćeš to potpuno prigrliti. Ja ti još jednom čestitam na ovoj nagradi i hvala ti puno što si bio gost naše današnje emisije.
Hvala tebi, stvarno.
A sada ćemo imati priliku da čujemo još nekoliko stihova.
Salveta. Nemoj me ti, Dušane Vasiću, nemoj me od svih si gori za ovom trpezom, nemoj zavisniče od ljutog i bokova nečije ćerke, nečije nečake, imaš li srama, pusti me nekom drugom, Svetlani Kovač me ostavi zgodna je, pije svoj prvi rum i smeška se, divi se svemu što odvali Petar Malbaša, grlati kum Pančevac, tu je od jutro stigo je prvi, željen salate, buke i mesa. Za ovim stolom ima 15 omaka i jedno ime koje se ne spominje, zbrka bakalar, soj i kragne, guleče prkaju, kucnu se ofrlje, broje kvadrate, mrve na prsluke, zveckaju nakitom iskosa bore se, za fino parče i pepeljaru, tu će me zgužvanu, tu ću kad završem. Teškaš. Mirko je dobar sa mesarima. Sredom i subotom plećke kolenice, utorkom najbolje rozbratna, srce mu ima pola kile, odbija reš i tapše snažno. Bum bum, kaže srce, pljas pljas, kažu dlanovi, hop hop, kažu godine, Mirko se često seća Istre. Seća se testa, obalskih fabrika i kako je umalo ostao slep, neke stvari bolje ne dirati, platili su ga u maslinama i rekli mu da beži. Znao je lovce, češke psovke i česme sa najhladnijom vodom, umivo se glasno, solio šešir za sreću, umu i s puškom i s praćkom. Mirku se ništa francusko nikad nije svidelo, ni jedno R, ni jedan Jean-Pierre, toliki heroji slomljena nepca, a ne mogu pristojna kola da naprave. Kriju se između štrikova, zvižde u levo i srču supe, Mirko je uvek preskakao supe, bila je polu jesen, tada je stigo na zvezdaru, rumeni vaspitan, godine dima kolice i šljunka, lopata prva, druga, 50-ta, 700-tinak puta, jurio je lokne šamare s parkinga, birao nepar do guru do crepa, po dunovskim vikendicama otkupčane košulje, dočekuje lopove sa čekićem i šakom peska. What about today?
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
U drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikom Nemanjom Stanišićem o njegovoj novoj knjizi poezije Doručak se služi čitavog dana, objavljeno je izdavačkoj kući Enklava.
Devojka u crnom. Odustao od svojih snova. Napisala je i zaletila se ka Ivici. Let je bio kratak. Anđeli iznad Berlina organizovali su doček. Odbila je slatku i vodu i rekla da je sprovedu što pre u salu stare kinoteke u Kosovskoj ulici. Zbunjeni, ali pristojni, slegli su pernatim ramenima i odveli u betonsku katedralu tehnozvuka. Pederi iz pakla učitivo su pružili ruke puni sa osjećanja. Izvinjavali se zbog buke. Pitali ih je za mračno, vlažno mesto art house eskapizma. Nisu je razumeli. Tražila je šefa sale. Setila se da je joj pričao o njemu. U Majamiju bi te ubili za 20 minuta. Kroz osmeh je predstavljao najuspešniji slogan 2000-ih. Ubrzo se pojavio u odelcetu sa mesinganom pločicom na grudima. Antonio. Rekao je da se rado seća tog gospodina sa damskim manirima, loših procena i stabilnih prihoda. Nije znao šta bi sa sobom, a nju je često pominjao. Govorio kako su ih uvek razdvajale tri ulice i dve reke. Nema ga, nažalost, saznala je. Nije se dala dodatno razočarati, pronaći će makar njegov hologram kako sedi u trošnoj vračarskoj vili u 7 ujutru, okružen olupinama i reći mu: idi kući, čuješ li? Svinjski bud bez kostiju. Prostranstva su činile da se osjećam neprijatno između rafova. Melanholija robotizovanog glasa sa skrivenih zvučnika. Neka se na infopult javi bilo ko. Bilo ko. E, oni su prolazili od mlečnih proizvoda do smrznutih jela. Slavine, otkud slavine? Mislio sam na vodu i kako ćemo se svi podaviti. Hvatali smo korak jedno drugom, trpali gumene bombone u usta. Ostaćemo gladni, gladni. Pokušavao sam da se ne plašim. Napad i panike su sevali ispod mojih kapaka. Gurala si džinovska kulica, mrtvo pile nas je molilo da odemo što dalje od neonskih svjetala i pokretnih traka. Slomila si se ispred nečega na čemu je flomasterom napisano čokolada. Tu me sve stiglo. Čuo sam tvoje sitne udahje. Bilo je potrebno čudo da te otegnem iz reda za humanitarnu pomoć. Napolje je bio dan, nekakav, bilo kakav. Obećao sam ti da se nikada nećemo vratiti tamo.
Dragi slušalci, imali smo priliku da čujemo pesme iz zbirke Doručak se služi čitavog dana autora Nemanje Stanišića, koji je i naš današnji gost i koji je objavio ovu knjigu o kojoj ćemo danas govoriti u izdavačkoj kući Enklava. Nemanja, hvala ti puno što si naš današnji gost.
Hvala tebi, Ana Marija, zadovoljstvo je moje.
Nemanja, evo, čuli smo sada neke pesme i razgovarat ćemo kasnije i na o temama koje se tu javljaju, o određenim lokalizacijama, o humoru koji sam ja primetila. Ali hajde da počnemo od početka i da te pitam koliko dugo si radio na ovom rukopisu i kako uopšte tekao taj proces?
Na rukopisu sam radio, ja mislim, približno 2 godine. Sam proces pisanja je trajao toliko. Najteže u stvari bilo napisati poslednju pesmu. Za nju je bilo potrebno nekih 3 ili 4 meseca. Jer vidjet ćete ko bude uzeo i čitao ovu zbirku. Zbirka je podeljena u 7 zalogaja, jedno hvatanju vazduha i na kraju stoji ristretto. Kako se kroz celu zbirku provlači muški i ženski princip, ili ako hoćete muški i ženski lik, u tom ristretu je bila pojedna pesma, plan je bio da bude pojedna pesma, u kojoj bih konačno izveo kako muški, tako i ženski lik. Za taj muški lik mi je bilo potrebno 3 meseca, tako da sam se tu malo mučio.
Dakle, lakše je išao ženski lik?
Da, nekako, verovatno zbog neke objektivnosti ili materijala koje sam imao prethodno u pisanju, nekako lakše je bilo završiti ženski, radnju ženskog lika neko muško. Prilično sam disciplinovan bio u celoj toj priči. Prethodno moju zbirku Kuvar je naš čovjek izdao sam 2008. godine i bilo je potrebno, evo koliko već to, 10-12 godina, 10 godina da počnem da radim na novoj knjizi. I ono što mi je bilo zanimljivo, to je da sam, doduše uz pomoć urednika Zvonka Karanovića, uspio da negde istreniram ozbiljnu disciplinu, sebi sam nametnuo ritam, kako u pisanju, inicijalnom formiranju ili tako materijala, ali ono što je još važnije u naknadnoj obradi i preispitivanju stihova, preispitivanju narativa kao takvog. Nije bilo mnogo odbačenih pesama, mislim da smo negde 10 ili 15 pesama odbacili na kraju, i to su uglavnom bile pesme koje se nisu uklapali u ovaj osnovni narativ. Ovo je knjiga o muškarcima i ženama ili muškarcu i ženi koji pripadaju jednoj prezrenoj generaciji, kako je Zvonko rekao, koja je u mnoštvu izbora zaboravila da napravi bilo koji. Vrlo egoistična, vrlo subjektivna i, da kažemo, prostorno, vremenski i, ako hoćete, ideološki zbunjena.
Interesantno mi je to što si rekao i ne mogu da ne povežem naslove knjiga, a to je Kuvar je naš čovek i doručak se služi čitavog dana, i da su, ne, nisu slični, ali svakako dolaze iz istog registra.
Da, ne znam, meni je gastronomija i hrana su važan deo mog života i u nekim različitim ishodištima u prošlosti, a i dan danas, hrana me uvek jako radovala. Hrana i piće kao tako i kombinacija te dve stvari. Smatrao sam to neko, ja da kažem, uključio neke francuske škole kao vrhunskom proslavom života i same činjenice da živim i da sam danas živ. To što bih uložio neku vreme u pripremu određene hrane i energije, resursa, sredstava, da neko drugi to isto uradi za mene, za mene predstavljao neki vrhunski čin s jedne strane kao toga da sam živ, sa druge strane proslave toga, a vrlo često i pobune. Znate, kada je teško ili kad situacija nije baš najbolja, vi onda pojedete neko fantastično jelo ili još ga preplatite.
Nažalost,
tako,
svi znam.
Preplatite mimo trenutnih mogućnosti, ali jeste neka vrsta malog, intimnog, potpuno besmislenog, ali ipak otpora.
Sada kada si govorio o tome kako je nastala ova knjiga, ja sam stekao utisak da si ti imao snažan i jak koncept kada si je pisao, i to je, nisam sigurna koliko je svaki poetski put takav. Često se pominje da se pišu knjige poezije i da se, koje su vezane u ciklusima i zbirke pesama.
Zvonko Karanović je na poleđini u kritici, ili tako, same knjige rekao poetska dekompozicija priče. I mislim da ovde postoji dovoljno prostora za svakog čitaoca da učita narativ nakladno, kao i svakoj poeziji. Ja mislim da je to važno za poeziju, da se ostavi dovoljno prostora za čitaoca i za njegovo tumačenje samog teksta. Ali mislim da je cela zbirka postavljena na taj način da vodi, nevezano da li je to muško ili ženski lik, od tačke A do tačke B, u sve te različite rukavce, skretanja, greške. Mislim da su greške u stvari najbolja reč koja opisuje njihove odluke, izbore i međusobnu interakciju. Tako da koncept jeste negde bio rigidan kao takav i u suštini jeste negde možda više u ključu proznog delovanja. E sad, koliko se to vidi, gledao sam da opet sa poetske strane budem dovoljno nedorečen ili dovoljno ne oneobičim kako slike, tako i likove, kako bi ovo bilo tako imalo opravdanje da se zove poezija.
Pomenuo si saradnju sa Zvonkom. Koliko ti je značilo što si na ovoj knjizi imao urednika i ceo taj, što si prošao sa urednikom u taj urednički proces?
Značilo mi je mnogo, zaista. Prvo što je Zvonko za mene zaista autoritet. Ja sam kao ta generacija da sam njegove knjige nabavljao, Srebrnog surfera, ne znam koje godine, bili smo klinci kada smo otkrivali, ne znam, i Valjarevića i njega, i to je bilo za taj neki period zaista nešto drugačije, i onda imamo tu neku, ajde da kažemo, pop kulturnu referencu kada je Zvonko Karanović u pitanju i geneza njegove poezije inicijalno. I mislim da je to bilo jako važno. Ja sam sada stariji, ali od uvek imam problem sa autoritetom, i u ovom slučaju taj problem nije bio toliko naglašen zato što Zvonka zaista cenim. I on je bio vrlo, hajde da kažemo, blagonaklon prema mojoj poeziji, posticao je čak i u situacijama kada se nije slagao sa mojim stilskim, vrednostnim ili kakvim god već izborima. Bilo je takvih situacija, ali kad god bih iskoristio pravilnu argumentaciju i opravdao svoje izbore, on bi rekao, ok, ako je tako, ići ćemo sa tim. Tako da knjiga se menjala, zaista, ona je upeglana. Mislim da smo uspeli da, što se tiče same metrike stiha, dinamike, forme, mislim da smo tu uspeli da upeglamo maksimalno. U onoj meri u kojoj je moj talenat i sposobnosti to dozvoljavaju.
Dragi slušalci, vraćamo se našoj emisiji i našem današnjem gostu Nemanji Stanišiću sa kojim razgovaramo o njegovoj knjizi Doručak se služi čitavog dana, objavljenoj u izdavačkoj kući Enklava. Evo Nemanja, već smo razgovarali o tome kako je nastala knjiga, kakav je bio taj stvaralački proces, malo o toj saradnji sa urednikom. Da li kada, evo sada posmatraš ovu knjigu i svoju knjigu koju smo već pomenuli prvo, da li pronalaziš neke teme, opsesivne pesničke teme koje tebe i dalje interesuju, koje možemo da pronađemo, bez obzira na to da li se stil promenio, verovatno jeste, koje možemo da pronađemo u obe knjige?
Mislim da je tema, u jednom trenutku sam želeo da budem iskren prema sebi i ono kao priznao sam, ok, ovo su ljubavne pesme. Što ono, posebno kada sam bio mlađi sam izbegavao i to mi je zvučalo nekako pežurativno i izgledalo mi je kao jednostavniji i slab izbor kada je poezija u pitanju. Ono što smo malo pre pomenuli isto, vrlo je sebično. u svom izrazu. Znači, potpuno je operisano od bilo kakve, kako širok konteksta, društvene angažovanosti, bilo kakvih većih problema. Ovo su male, intimne tragedije i male, intimni događaji koji u suštini preokupiraju pažnju kako učesnika, tako i čitalaca. To je ono što se tiče neku osnovnom toku i osnovnoj nekoj temi, muško-ženski odnosi kao takvi. U nekoj meri pokušao sam u ovoj zbirci da progovorim ženskim glasom, da pišem u ženskom rodu. Vidjet ćemo koliko sam uspio u tome. Nesrazmeran je broj tako ženskih i muških glasova, ali to je bio za mene jedan ovako zanimljiv iskorak i bilo mi vrlo nekako na kraju te, neke od tih pesama su mi možda i najdraže u samoj zbirci. Što se tiče samih ono kao figura ili nekih lokaliteta ili pojavnosti u poeziji, uvek je tu hrana, uvek je tu vino, uvek je ta neka, da kažemo, petparačka ikonografija, to isto Zvonko pomenuo, iz nekih pulp romana, tako da je to nešto što se pojavljuje više kao elementi atmosfere, a manje kao aktivni učesnici narativa.
Kao što ne bežiš od humora, o čemu ćemo govoriti, bar se meni tako čini, to je moje čitalačko iskustvo, tako ne bežiš ni od raznih referenci na pop kulturu, što nije toliko čest slučaj u poeziji. Koliko te zapravo to, evo, pomenuo si, te oslobodilo to što si konačno rekao da hoćeš da pišeš ljubavne pesme, koliko te oslobodilo to što to referiranje na pop kulturu?
Pa, mislim da je to imalo dva nivoa, je postala se ostiče tih pop referenci ili tako referenci na popularnu kulturu. S jedne strane one su opšte poznate, ja sam gledao negde da ih i upakujem tako da ne budu na prvu loptu prepoznatljive. Ne znam da li je to, pročitao sam pesmu Ovom devojku crnom, da je ovaj direktna Nebo nad Berlinom je direktna referenca, pa ja se tu pominje Betonska katedrala, Tehnozvuka, zvuka, Bergheim i tako dalje i tako dalje. U suštini to je negde, koren svega toga su lični doživi, je li tako? Lične reference koje su moja lična sidra, ajde da kažemo, i u suštini su nebitna za samog čitalca. Mislim da sam koristeći reference ostavio dovoljno naznaka da on sam izabere i da protumači da li sam te reference koristio u kontekstu nečega što je kao afirmativno, manje afirmativno, i da li u stvari uopšte ima veze sa samom poeziju u tom trenutku. Mislim da je ono što je dobro da ne opterećuje tekst, da mu niti mu dodaje, niti mu oduzima na značenju, jednostavno je više tu kao neka vrsta pomoći za nekoga ko sutra to bude čitao, kako da se snađe, kako da sebe locira u odnosu na samu pesmu.
A kada govorimo o humoru, kako ti razumevaš humor u svom pisanju? Da li on došao nenadano, da li dođe nenadano, ili ti već nekako imaš tu ideju da budeš na taj način zaigran?
Ja mislim, ako postoji intencija, onda postoji na nivou autoironije. Jer jednostavno gledam u najvećoj meri da sebe ne shvatam ozbiljno, a samim tim i likove o kojima sam pisao. Tako da uvek postoji ta neka vrsta autoironijskog otklona koji je ono nekim ljudima, ali tako, smešan. Mislim da je toga bilo možda malo više u prethodnoj mojoj zbirci i knjizi pre toga u zborniku radova Autoportreti. Tema ove knjige je prilično ozbiljna, tako da mislim da moment duhovitosti i humora ostaje na čitaocu da proceni u kojoj meri on može da se nasmeje takvim stvarima koje se dešavaju. Nije sad ovo neka pesimistična priča, ali jednostavno to je ono što sam negde primetio kada sam čitao, kada smo završili rukopis i kada sam sa Zvonkom prolazio samu knjigu, i moj lični utisak je bio da to nije baš najlaganija knjiga na svetu. Ali baš ti momenti gde postoji, gde se čitaocu daje mogućnost da se nasmeje samom sebi u stvari u tom trenutku, mislim da su važni, da omogućuju lakši prolazak kroz njega.
Nemanja, kakvu razliku je u spisateljskom procesu za tebe predstavljao to pisanje iz muške i ženske perspektive?
Pa, kakvu razliku?
Ako uopšte?
Posebno u poeziji je to komplikovano. Pa, razlika je evidentna. Subjektivnost postoji u jednom i drugom i onom i drugom slučaju. Iz muškog glasa kada pišete, to je, ali tako da kažemo, prirodan tok, i onda kao vi znate gde se krećete, a kada pišete iz ženskog glasa, vi u stvari kao muški pesnik ili muškarac pokušavate da oponašate ženski glas. I onda je veliko pitanje da li vi u stvari pišete ženskim glasom ili ste muškarac koji oponaša ženski glas. Tako da sa nekoliko koleginicama sam razgovarao uopšte o tim momentima u samoj zbirci i različite su tumačenja. Mislim da je to bio jedan dobar postupak u samoj poetskoj kompoziciji, je li tako, zbirke, ali u smislu da li on sad u potpunosti relevantan iz ženske perspektive, to je već na ljudima koji budu čitali da, da to procene. A mislim, subjektivna je stvar i u jednom i drugom slučaju. Mislim da je o ponašanje prava reč.
Svakako, čini se da ženski glas u ovom slučaju dozvoljava neku vrstu, jedne drugačije vrste objektivnosti prema onome što sam govoriš. Dakle, menja se rodni jezik, menja se samim tim i tvoja spisateljska pozicija.
Apsolutno, ali ako posmatramo sam narativ, ako gledamo neke, ali kažemo, vrednostne pozicije muškog i ženskog glasa u samoj zbirci, u najvećem broju slučajeva muški glas ili osuđuje sebe i osuđuje sebe i na neki način se distancira od sobstvenih izbora, a sa druge strane ženski glas osuđuje muški glas. Tako da očigledno to priča subjektivno. Verovatno u nekom drugom toku bi možda bilo najbolje govoriti o izborima i autorefleksiji muškog i ženskog glasa. U ovom slučaju ipak je muškarac u fokusu, zato što osuđujemo i muški ženski glas osuđuje njegov izbor.
Interesantno mi je, Nemanja, to što si rekao sad kad smo razgovarali o ljubavnoj poeziji, koliko ti je bilo zapravo potrebno dosta vremena da prihvatiš da je pišeš. Ti nisi prvi, daleko od toga da si prvi koji apsolutno isto osjećanje ima kada piše, da li da pišem ljubavnu poeziju. Šta misliš, zbog čega postoji taj otklon kod autora na samom početku stvaralaštva ili i kasnije kada je u pitanju ljubavna poezija?
Pa zašto je ljubav? Zato što je ljubav kao koncept prilično izrabljen, je li tako? Uopšte on se troši u svakodnevnom delovanju ljudi, u marketingu, na televiziji, u medijima. Uopšte koncept ljubavi, ideja ljubavnog odnosa kao takvog je danas u ovom trenutku dovedena u pitanje. I onda verovatno mladim pesnicima to na neki način, iako je inicijalno kapisla sigurno ljubav, u svakoj varijanti je ljubav inicijator početka bilo kog pisanja, mislim da im to deluje kao lak i lak izbor i nešto što je nedostojno njihovog, da kažemo, barem talenta ili ideje o talentu koju u tom trenutku imaju. I onda oni pribegavaju jednom drugačijem, većina ljudi pribegava jednom drugačijem stvari, oni pišu o ko zna čemu, u stvari sve vreme u najvećem broju slučajeva pišu o ljubavi.
Nemanja, ja ti želim, dobro sad ovim novonastavnim okolnostima, ne znamo kada će biti promocija, ali želim ti uspešnu i lepu promociju, promociju koja nije online, i hvala ti puno što si bio gost naše današnje emisije.
Hvala tebi, Ana Marija, bilo je zadovoljstvo i baš je bilo prijatno.
U nastavku ćemo čuti još nekoliko stihova iz zbirke Doručak se služi čitavog dana, autora Nemanje Stanišić.
Bezmudi, na pustim ulicama Detroita zaplakalo je oko Google kamere. Vidiš, mi smo siročad, treba nas humano raseliti u srce američke teške industrije. Tamo sve podsjeća na naše usahle varošice i euforije oko praznika. Kretao sam toliko puta ka tebi, požarivao crne mačke i lizao poklopac jogurta. Da li u Detroitu prave bele kifle? Optuži me da sam patetičan, bezmudi, mislim da je bila reč. U nekim knjigama stoji da smo rođeni, ali polje mediteranske klime niko nije štiklirao. Ljudi su umirali na ulicama Detroita. Godine jure, satovi preskaču sekunde kolokvanje. Reke su stale, vazdušni prostor je strogo kontrolisan. Nikada neću otići odavde. Smanjio sam ovaj grad na tri toponima, da stane na krpu. Za jednu osobu se postavlja krpa, a ne stolnjak. Oštrom kamom narazio sam volovsko srce. Čekao da me strpe u kontejner i odvedu u koliku minimal tehna. Propustio sam najbolji deo žurke. Zamolit ću te samo jedno. Zaboravi na Skype-ove, Vibere i binarne poruke. Jednom kada budem tamo, računaj da me nema. Piši pisma, Detroitski bulevar, BB, za bezmudog. Kad te baš uhvati frka, uključi taj Google Street i šetaj. Ako me pronađeš, oprostit ću ti. Šmiranje. Bilo bi najbolje da se sretnemo pred zoru. Izmrcvareni, zaraženi glavnotokovskim virusima. Poverovala si da ću da otvorim video klub. Mislila da imam plan. Već si videla svoj srednji prst kako namotava kasete. Ajkula, 1, 2 i 3. U supi koju srčam iza pulta. Ti prsti su mi istisli iz tube roze gumaste mase, otežali hudova u kadi pokriveni smolom, dok se telesne šupljine pune nismo ustajali na zvonu. I tako je prošlo 2 sata. Krenula je pesma baš kao za odjevnu špicu, rekla si. Dok nam ispis ličnih imena puzao uz noge ka glavama, imali smo malo vremena. Želao sam da ostavim utisak i mislio na sve te sumorne kritike. Gledali si me ukočeno, punchline je bio samo moj.
srećemo se ponovo. Smeh je preplavio pod kupatila. Četkice za zube kezile su zube, fen je astmatično krkljao, peškiri su bili mokri do suza. Zakoračio sam siguran da ću se saplesti. Smola se vukla za mnom, ostavljajući neopeglani rep lošijeg nastavka. Kada se izbledili, sretnemo najbolje pred zoru, spremni da obelimo zubi, zatvorimo poko, do hiljade čestica prljavštine aplaudira.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijetan dan.
I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it. For tonight, forget it. I'm in the mood for love.
Thank you.